Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. A început înscrierea oficială a candidaților pentru alegerile locale din 20 mai. Agitație la Chișinău și apatie pentru moment la Bălți.
La Chișinău, delegația Parlamentului European repetă că ajutorul de 100 de milioane de euro va fi acordat numai după îndeplinirea unor condiții.
Iar la Ankara, Turcia, Rusia și Iranul discută viitorul Siriei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucenski a fost găsit vinovat pentru spălare de bani proveniți din furtul miliardului și condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. La anunțarea sentinței, judecătoria Chișinău a mai dispus însă ca Lucenski să fie eliberat provizoriu sub control judiciar din arest la domiciliu, unde fostul deputat a petrecut mai mult de 10 ani. Avocații au declarat că vor contesta la Curtea de Apel condamnarea lui Lucenski. Procurorii îl acuză pe fostul deputat de primirea 440.000 de dolari de la fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, bani proveniți din banca devalizată. Acuzatul se declară nevinovat și spune că Șor i-a întors o datorie, el neștiind de unde provin banii. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că deputatul român originar din Republica Moldova, Constantin Codreanu, va candida la funcția de primar al Chișinăului din partea Partidului Unității Naționale. Președinte de onoare al acestui partid moldovean, Băsescu a făcut anunțul astăzi la Chișinău.
Ceea ce noi propunem cetățenilor capitalei Republicii Moldova este un primar de cursă lungă care să fac din Chișinău un oraș în care să-ți placă să trăiești.
Dacă va fi înregistrat în calitate de candidat Codreanu, va fi prima dată când un parlamentar al altei țări candidează la primăria Chișinăului. În vârstă de 37 de ani, el a fost ales deputat la București în 2016 și conduce actualmente Comisia Parlamentară pentru Comunitățile de Români din afara granițelor României. Ambasadorul Germaniei la București spune că unirea Republicii Moldova cu România îi se pare problematică din cauza existenței conflictului transnistrian și autonomiei găgăuze. Fost reprezentant al președinției germane a OSCE pentru rezolvarea problemei transnistrene, ambasadorul Kordmayer Klot a făcut declarația într-un interviu acordat revistei 22. El consideră foarte înțelept din punct de vedere politic ca Bucureștiul să-și continue politica oficială de susținere a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, spunând că Germania rămâne în continuare la dispoziția României în vederea unei strânse colaborări în această privință, am citat. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova așteaptă prevalarea bunului simț în tensiunile cu Occidentul în cazul Skripal, în care țările occidentale au expulzat peste 150 de diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie. Putin a făcut declarația astăzi la Ankara, unde a răspuns jurnaliștilor în marginea unei întâlniri trilaterale cu liderii Turciei și Iranului.
Это касается не только вот этого дела покушения на Скрипаля, это касается.
Putin a spus că aceste așteptări vizează nu doar cazul atentatului asupra lui Skripal, ci și toate celelalte aspecte ale relațiilor internaționale. Marea Britanie consideră că Rusia a folosit un gaz militar pentru otrăvirea fostului agent dublu rus pe teritoriul britanic la începutul lunii martie, dar Rusia respinge acuzațiile.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A început așadar înscrierea oficială a candidaților pentru alegerile locale din 20 mai la Chișinău și Bălți, au loc alegeri anticipate pentru primari, după demisia liberalului Dorin Chirtoacă și a lui Renato Usată. Pentru primăria capitalei s-au anunțat deja o serie de candidaturi, multe au fost înscrise astăzi la Bălți, însă alegerile nu par să provoace aceeași agitație politică. Mai multe de la Ala Ceapai.
La Chișinău sunt deja 9 pretendenți la fotoliul de primar, după ce azi și-au anunțat intenția de a participa în cursa din 20 mai 4 candidați noi. Cea mai surprinzătoare este candidatura deputatului român Constantin Codreanu, înaintat de Traian Băsescu din partea Partidului Unității Naționale. Astfel, în cursă participă deja 2 pro-unioniști declarați, Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu din partea Partidului Liberal. Ceilalți 3 candidați noi sunt Vasile Costiuc din partea Partidului Democrația Acasă, Alexandru Roșca din partea Partidului Casa Noastră Moldova și Maia Laguta, candidat independent. Numele celorlalți candidați sunt deja cunoscute. Andrei Năstase, candidatul comun al Partidului Acțiune și Solidaritate și al Platformei DA, Ion Ceban din partea Partidului Socialiștilor, Regina Apostolova din partea Partidului Șor și activistul civic Sergiu Tofilat, care vrea să candideze independent. 5 dintre cei 9 pretendenți și-au depus actele la Consiliul Electoral de Circumscripție, care are la dispoziție 7 zile să accepte sau nu înregistrarea acestora. Între timp, candidaților le-a fost rezervat locul în buletinul de vot în următoarea ordine: Vasile Costiuc, Andrei Năstase, Alexandru Roșco, Regina Apostolova și Valeriu Munteanu. Tot azi, cei 2 activiști care vor să candideze independent, Sergiu Tofilat și Maia Lagu, au solicitat liste de subscripție pentru a aduna cele 10.000 de semnături ale susținătorilor pe care trebuie să le prezinte fiecare. E o condiție obligatorie pentru înscrierea în cursă a candidaților nesprijiniți de vreo formațiune. Candidatul socialiștilor Ion Ceban și cel din partea Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, nu au depus deocamdată actele pentru a fi înregistrați în cursă, termenul limită fiind ziua de 19 aprilie. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul remarcă o aglomerare a candidaților de dreapta, în timp ce pe stânga eșichierului politic Ion Ceban nu are cel puțin deocamdată concurenți, cu o singură excepție, candidata a Partidului Șor, Regina Apostolova.
Noi știm foarte bine că dreapta politică este fermentată. La Chișinău, cum au arătat alegerile, electoratul este de dreapta.
Rezultatele unui prim sondaj de opinie de la anunțarea alegerilor anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului sugerează că favoriții cursei ar fi socialistul Ion Ceban și Silvia Radu, actuala primară interimară. Radu nu și-a anunțat deocamdată candidatura, dar în mediul experților se presupune că ea va participa în ipostaza de candidat independent, în realitate însă ar putea beneficia de sprijinul tacit al democraților. În timp ce la Chișinău sunt tot mai mulți pretendenți la fotoliul de primar, în municipiul Bălți nu există deocamdată niciun candidat declarat oficial. Analistul Ion Tăbârță spune că la Bălți scrutinul nu provoacă aceeași agitație ca la Chișinău, pentru că acolo situația pare a fi previzibilă.
La Bălți, în linii mari, lucrurile sunt clare. Cel mai probabil candidatul din partea partidului nostru are șanse foarte bune. Socialiștii nu stau bine la Bălți. Al doilea pol va reprezenta candidatul partidului de guvernământ, care va fi contra candidatul reprezentantului partidului nostru. Partidele de dreapta, tradițional la Bălți, nu au electorat.
La Bălți se vorbește despre 3 eventuali pretendenți la funcția de primar devenită vacantă după retragerea lui Renato Usatăi. E vorba despre Nicolae Grigorișin din partea formațiunii Partidul Nostru condusă de Usatăi, Alexander Usatăi din partea Partidului Socialiștilor și Octavian Mahu din partea Partidului Democrat. Partidul Socialiștilor promite să anunțe joi numele candidatului care va intra în competiția pentru funcția de primar de Bălți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, constată că un Chișinău pro-european este în căutarea candidatului ideal.
După ce principalele partide de opoziție, PAS și Platforma DA, și-au anunțat candidatul comun pentru alegerile din Chișinău, în persoana lui Andrei Năstase, reacțiile și comentariile de tot felul au invadat spațiul public. Unii au zis că s-a ajuns la o soluție așteptată, logică, una care păstrează și pune bazele unei colaborări de durată între cele două partide pro-europene și antioligarhice, mai ales în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă, cu bune șanse ca acest pol să atragă și alte forțe politice și civile. politice. Alții, destui, s-au declarat indispuși sau chiar dezamăgiți, pentru că, în opinia lor, nu acesta este candidatul ideal, victorios, al opoziției împotriva socialiștilor. Tot dinspre grupul dezamăgiților, îi se reproșează Maiei Sandu că nu s-a hotărât să candideze, pentru că, așa cum ar indica sondajele, doar ea ar putea să învingă la Chișinău. Regretul de a nu o fi văzut pe Maia Sandu, trăgându-și salopeta de instalator, care repară țevele sparte și plombează străzele bombardate ale Chișinăului, s-a preschimbat treptat în învinuiri și critici acide. I s-a spus că și-a trădat alegătorii, că i-a înșelat pe chișinăuieni, deși lidera PAS n-a declarat că ar intenționa să candideze la funcția de edil al capitalei. Se mai afirmă că Maia Sandu ar fi devenit o statică a lui Andrei Năstase, că n-a avut curajul să se distanțeze de el, mai ales că acesta a manifestat o lipsă de eleganță când s-a autopropus. Maia Sandu a încercat să-i explice motivele opțiunii pentru candidatura lui Andrei Năstase și să nuanțeze mobilurile pentru care această decizie a venit mai târziu. Ea a vorbit despre nevoia consultării colegilor de partid, despre imperativul unei soluții la Chișinău care să consolideze alianța comună PAS-PPDA pentru parlamentare. Dezamăgirea comentatorilor a fost preluată și de Partidul Democrat, care nu s-a arătat nici el entuziasmat de persoana candidatului comun și i-a reproșat Maiei Sandu că nu a ascultat de vocea rațiunii, de vocea PD-ului și că, neangajându-se în cursa pentru Chișinău, riscă să repete scenariul de la prezidențiale. Altfel spus, dacă orașul Chișinău, mereu asediat de puterile întunericului, va încăpea pe mâna socialiștilor, vinovați vor fi nu cei care l-au administrat în numele unirii și al integrării europene, obiective pe care le-au torpilat prin corupție, incompetență și prin confluență de interese politice și pecuniare cu actuala putere. Vinovată va fi Maia Sandu, cea energic subminată la prezidențiale de cartelul politic PD-PSRM, de forța reunită a gurilor sale de tun mediatice, care joacă de ochii lumii comedia unei adversități politice. Fantastică logică, să recunoaștem. Odată cu lansarea lui Andrei Năstase, candidatul comun al celor mai importante partide din opoziție, vom vedea care va fi decizia actualei guvernări. Va susține ea un candidat iluzoriu care să întrunească așa zisa majoritatea opțiunilor partidelor pro-europene pene, sau o va sprijini pe Silvia Radu, ale cărei isprăvi sunt intens promovate la televiziunile holdingului. N-are importanță. Obiectivele PD-ului nu se schimbă. Puterea și controlul cu orice preț, în capitală și în teritoriu. Între timp apar și candidați din zona civică, ale căror bune intenții confirmă că dreapta pro-europeană se va înfățișa divizată și în aceste alegeri. Nimeni nu poate spune dacă Andrei Năstase va câștiga în Chișinău, nici cei care îi susțin candidatura, nici cei care o contestă. Un candidat ideal nu există, mai ales într-un climat politic încărcat de suspiciuni și manipulare. Un lucru e cert, pro-europenii din Chișinău vor trebui să lupte din greu pentru turul 2, iar odată ajunși acolo să demonstreze printr-o mobilizare și susținere reală, nu simulată, că le pasă de orașul și de Moldova lor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:13 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, parlamentarii par mulțumiți de noile salarii pentru medici, sindicatele din sănătate atrag atenția că hemoragia de cadre medicale continuă.
Până atunci, în minutele următoare, de ce nu reușește guvernul Filip să obțină totuși ajutorul macrofinanciar de la Uniunea Europeană? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Care sunt problemele de zi cu zi ale primarilor din provincie, nu de la Chișinău sau Bălți? De exemplu, faptul că ar putea să dureze 27 de ani finalizarea unui proiect de canalizare. Valentina Ursu a stat de vorbă cu primarul comunei Răzeni din raionul Ialoveni, Ion Crețu.
Vă reușește să modernizați, să europenizați satul? cam greu, dar se reușește și asta este datorită investițiilor din partea Uniunii Europene și Guvernul României. Avem 3 înfrățiri cu frații de peste Prut, cu județul Iași, comuna Măgoșești, județul Ilfov, orășelul Măgurele și județul Iași, Bârnova. De la județul Ilfov, de la orășelul Măgurele, domn primar vor să aloce o sumă de 1.300.000 de lei, ca noi să putem consolida Ravena din centrul satului, ca să fie ulterior un parc, îl vom numi în cinstea Centenarul Unirii. Și o alee pentru personalitățile din comuna Rezeni, care au fost în sfatul țării, fie inclusiv a președintelui sfatului țării. Acești bani care vor fi investiți aici.
Mă rest alte proiecte?
Alte proiecte, din cele 4 proiecte care au fost alocați bani din partea Fondului de Eficiență Energetică, 3 proiecte s-au implementat, urmează ca ultimul proiect cu iluminatul stradal ca să fie implementat anul acesta în valoare de 1.300.000 lei.
În pușcuța primăriei banii sunt puțini.
În fondul disponibil avem circa 800.000 lei și plus la asta din fondul rutier sunt alocați circa 800.000 lei pentru renovarea străzilor din localitate. Și atunci este greu de demonstrat.
Care e perspectiva satului din moment ce se atestă că localitățile rămân mai pustii pentru că lumea mai degrabă e cu bagajul făcut și cu intenția de a pleca decât să rămână? Cum vedeți dumneavoastră viitorul satului în statul Republica Moldova?
E greu de spus, însă dacă se vor crea locuri de muncă, vor mai rămâne în localități. În primul rând, trebuie să punem accent pe cei care au absolvit acea universitate sau acel colegiu ca să-l cointereseze cu ceva. În cel apartament sociale care sau prima casă, cum au început acel proiect, însă el trebuie să fie mai accesibil pentru care absolvesc universitatea. El are salariu mizer, are de la 3 până la 5.000 de lei, însă ca să poți întreține familia cu 5.000 de lei este foarte anevoios. De aceea, când statul sau guvernul i-or ajuta sau un sprijin mic pentru acești tineri specialiști, ei vor rămâne în continuare în Moldova. Însă dacă nu este acel sprijin, ei vor pleca peste hotare.
Dar de ce sărăcia se face mai pronunțată în mediul rural? De ce satul rămâne a fi sărac?
Locurile de muncă, mai mult precis, și după aceea infrastructura localității. Lipsă de apă, canalizare, gaz, zificare. La noi în localitate, vă spun sincer, în ultimii ani de zile s-au făcut multe lucruri frumoase, însă cu părere de rău, nu este în continuitate.
De ce?
Au început lucrările de canalizare pe anul 2014, costul total al proiectului este 32 de milioane de lei. Din 2014 până în timpul actual mi-au alocat 3.500.000 lei, dacă proiectul costă 32 de milioane. În 4 ani de zile au fost alocați 3 milioane jumate, deci noi mai urmează să mai avem 27 de ani ca să finisăm proiectul de canalizare.
A fost primarul Ion Crețu din comuna Răzeni, intervievat de Valentina Ursu, iar interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Parlamentul European a trimis o delegație la Chișinău care încearcă să stabilească dacă și care din condițiile legate mai ales de aplicarea standardelor democratice au fost respectate de guvernul Filip pentru a obține ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro. Debursarea primei tranșe așteaptă de anul trecut, iar potrivit europarlamentarului român Siegfried Mureșan s-ar putea să mai aștepte. Liliana Barbăroșie are detalii.
Grupul de europarlamentari își încheie evaluarea vineri, dar deja a făcut prin vocea șefilor de delegații o serie de clarificări importante, nu atât pentru că Uniunea Europeană nu ar fi fost explicită de la bun început, ci mai ales dată fiind insistența cu care demnitarii guvernamentali și presa apropiatelor au tot pretins în ultimele luni că toate condițiile pentru primirea primei tranșe au fost îndeplinite și că aceasta este pe punctul să intre în vestieria Republicii Moldova. Una din aceste clarificări că banii ar fi putut veni cu un an în urmă, iar faptul că nu au sosit până acum înseamnă că Uniunea Europeană, în particular Comisia Europeană, nu are convingerea că Republica Moldova a îndeplinit aceste condiții. Despre aceasta a vorbit la Chișinău Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European și unul din șefii delegației de europarlamentari sosită la Chișinău.
Noi, Parlamentul European, am fost pregătiți la începutul anului 2017 să adoptăm această propunere cât mai rapid, Din păcate, tocmai atunci a venit în Parlament inițiativa privind modificarea legislației electorale. Și pentru Parlamentul European, alegeri libere, un sistem pluripartinic în care niciun actor politic să nu fie dezavantajat și singurul avantajat să fie cetățeanul, să se poată exprima, să poată vota, indiferent de locul unde domiciliază, pentru noi asta este foarte important. Desigur, noi nu dorim să sugerăm niciun sistem de vot, dar am spus următorul lucru. Recomandările Comisiei de la Veneția, deoarece aceea este autoritatea supremă în materie de legislație electorală în Europa, trebuie implementate în totalitate, de la A la Z. Și fiindcă acest lucru nu s-a întâmplat, au existat întârzieri. Deci răspunsul la întrebarea de ce nu a ajuns încă prima tranșă din cele 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară în Republica Moldova este următorul, fiindcă condițiile nu sunt încă îndeplinite.
O altă clarificare pe care Siegfried Mureșan a făcut-o în conferința de astăzi e legată de modul în care Uniunea Europeană se așteaptă ca autoritățile să organizeze scrutinul, mai ales în condițiile unui sistem electoral dezaprobat de cea mai importantă instituție juridică a sa. Cele mai importante lucruri de urmărit, finanțarea partidelor, asigurarea dreptului la vot al diasporei și comportamentul presei.
Și membrii delegației noastre au spus foarte clar autorităților din Republica Moldova, este de neînțeles cum o persoană fizică poate dona unui partid într-o campanie electorală până la de 20 de ori salariul mediu pe economie în timpul unei campanii electorale. Și aici vreau să vă spun foarte clar. Eu nu aș dona salariul meu pe 20 de ani niciunui partid politic. Și nu cunosc niciun om cinstit care ar face acest lucru.
Autoritățile moldovene, care în ultimele luni au părut foarte hotărâte să nu dea înapoi cu sistemul electoral mixt votat în iulie spre dezamăgirea instituțiilor europene, nu au reacționat încă în niciun fel, așa că nu este clar dacă se mai așteaptă să primească prima tranșă din asistența macrofinanciară și ce planuri au în legătură cu organizarea scrutinului. În comunicatele pe care le-au difuzat serviciile de presă ale instituțiilor de stat în urma întâlnirilor cu europarlamentarii, premierul Pavel Filip a fost citat reafirmând că Moldova se va ține cu fermitate de vectorul european de dezvoltare, iar speakerul Candu sugerând că Chișinăul nu se supără pe criticile și precondițiile Uniunii Europene, ci dimpotrivă le crede folositoare. Unde serviciu autorităților le-au făcut cele câteva televiziuni din holdingul apropiat partidului de guvernământ, care au spus într-o știre în timp ce eurodeputații își începuseră vizita că în unul din raioanele moldovene s-ar fi cheltuit în van banii Uniunii Europene pe niște locuințe sociale care ar fi rămas nepopulate. Azi dimineață, delegația Uniunii Europene de la Chișinău a spus într-un comunicat că nu a finanțat vreun proiect de genul celui descris în știre, iar televiziunile s-au văzut nevoite să-și redacteze eroarea. Întâmplarea cade prost în contextul în care felul cum funcționează mass media în Republica Moldova este considerat o mare problemă de partenerii occidentali, acesta fiind și unul din domeniile cheie în care aceștia cer reforme în ajun de alegeri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, ascultați și o discuție cu europarlamentarul german Mihail Gală despre miza Uniunii Europene în Republica Moldova. Interviul cu Mihail Gală, realizat de Vasile Bodnaru, este desigur și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
După un summit trilateral ținut astăzi la Ankara, președinții Iranului, Turciei și Rusiei și-au exprimat hotărârea de a-și accelera efortul de a asigura calmul pe teren în Siria. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin și cel din Iran, Hassan Rouhani, s-au declarat de acord într-o declarație comună că războiul sirian poate fi încheiat numai printr-un proces politic negociat. Erdogan și-a găzduit oaspeții la al doilea asemenea summit tripartit din ultima jumătate de an pe tema Siriei devastate de război. Cei trei lideri au spus la Ankara că sunt de asemenea hotărâți să protejeze civilii în zonele de deescaladare ale Siriei, ca și să faciliteze accesul rapid, sigur și nestrânjenit al ajutoarelor umanitare în acele regiuni. Iranul, Turcia și Rusia sunt țări implicate direct în conflictul din Siria, dar în vreme ce Teheranul și Moscova îl sprijină pe președintele Bashar al-Assad, Ankara este de partea rebelilor. Cele trei țări au sponsorizat o serie de negocieri pe tema Siriei în capitala kazahă Astana, prezentate ca un fel de proces paralel celui mediat de Națiunile Unite la Geneva. Putin a părut să sugereze astăzi la Ankara că trilaterala ar putea aborda în comun și alte probleme globale. Noi căutăm împreună soluții pentru probleme presante și complexe ale zilelor noastre, inclusiv o soluție pentru chestiunea siriană, a spus Putin. Rusia și Iranul au furnizat ajutor militar și diplomatic crucial regimului lui Assad pe tot parcursul războiului, care a început cu reprimarea unor proteste antiguvernamentale, transformându-se apoi într-un conflict armat grav cu sute de mii de morți. Relațiile dintre Rusia și Turcia s-au stricat brusc după ce aviația militară turcă a doborât un avion militar rusesc în nordul Siriei în noiembrie 2015, dar între timp s-au ameliorat din nou pe măsură ce atât Moscova cât și Ankara au intrat separat într-o perioadă de relații dificile cu Occidentul. După discuțiile bilaterale cu Putin de astăzi de la Ankara, Erdogan a spus că Turcia și Rusia vor continua să coopereze pe baza intereselor comune în Siria. Rohani a avut și el convorbiri separate cu Putin și cu Erdogan înaintea summitului trilateral. Observatorii politici, citați de agențiile de presă occidentale, spun că rostul summitului de la Ankara a fost găsirea de modalități pentru mărirea influenței celor trei puteri regionale în Siria și în Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Mircea. Trecem acum în România, unde nu există deocamdată explicații despre protocoalele secrete încheiate de Serviciul Român de Informații SRI cu instituțiile menite să vegheze asupra independenței justiției. Nu este clar de ce în alte curte de casație și justiție ar fi avut nevoie de un astfel de protocol. De ce un judecător de la Curtea Supremă ar fi trebuit să colaboreze cu un ofițer SRI și ce anume ar ascunde o astfel de înțelegere. Mai multe de la Sabina Fati de la București.
Protocoale similare au fost încheiate însă și între SRI și Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care în România asigură independența justiției, și de asemenea între Inspecția Judiciară și cel mai mare serviciu secret din țară. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codru Țolaru, a anunțat existența acestor înțelegeri secrete în ședința de astăzi a forului din care face parte. Olaru a precizat că în corespondența primită, unele instituții juridice au declarat că a existat și că există în continuare un astfel de protocol, în vreme ce altele au anunțat că au denunțat înțelegerea cu SRI. Consiliul a cerut declasificarea acestor documente, numai că declasificarea poate fi făcută doar de cei care au și posibilitatea să treacă la secret acte de acest fel. Cu alte cuvinte, SRI le-a clasificat și tot el trebuie să le declasifice. Altminteri, reprezentanții instituțiilor juridice ar risca răspunderea penală pentru publicarea de documente secret de stat sau secret de serviciu. Nu se știe, deci, ce conțin protocoalele secrete și nici de ce ele nu trebuiau să ajungă sub ochii profanilor. Săptămâna trecută a fost declasificat protocolul dintre Parchetul General și Serviciul Român de Informații, semnat în 2009, și din care rezultă că ofițerii de securitate erau extrem de prezenți în anchetele penale. Șefa DNA, Codruța Chioveși, care a contrasemnat documentul pe vremea când era procuror general, a explicat că protocolul nu a dat drepturi în plus celor două instituții și că ofițerii SRI făceau doar activitățile tehnice prevăzute de lege. În acest caz, de ce ar fi fost nevoie de un document secret care să consfințească modul de lucru între procurori și ofițeri? Lupta cu marea corupție era într-adevăr declarată risc la adresa Siguranței Naționale încă din 2006, dar implicarea ofițerilor SRI în anchete, poate chiar în instanțe, sugerează că justiția ar fi putut fi subordonată unui serviciu secret. Și oricât de eficient și bine intenționat ar fi un serviciu secret, el n-are ce căuta în justiție. Pentru o țară cu o istorie recentă marcată dramatic de securitatea comunistă, astfel de practici sunt mai mult decât un semnal de alarmă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 aprilie a Ziarului de Gardă, aflați cum își vor petrece sărbătorile pascale 180 de copii rămași fără o ocrotire părintească din centrul de plasament și reabilitare din Chișinău, dar și cum își duc traiul bătrânii care locuiesc în azilul de pensionari și invalizi din capitală. Ziarul de Gardă a studiat dosarele celor trei tineri care au decedat în condiții suspecte în aprilie 2009 și vă prezintă la 9 ani de la acele evenimente informații care nu au fost făcute publice în acest timp. În același ziar aflați ce salarii au ridicat anul trecut procurorii șefi și ce achiziții au făcut între timp.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.